Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həm yerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təhcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdi, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfəri, 200-300 manatma pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri səmirəm iki zamanədə. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Geçsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin, bax, burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır, hamısı institutu universitet qutarıblar. Hara gelsən, deyir ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bir dənə fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaat elə tikinti ilə gedir. Harada fəhləlik varsa, orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o, başqa sahələrdə, çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə, öz məsələsi ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün ona söhbədir.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harada oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilin nə pula, əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur, pulun olsa adam da tapmaq asandı indiki dövrdə. Əsas puldur.
Maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam, ailəmin xətində bitkə çörəyə qazandım. Neyinə məliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daydaylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası ki, girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, heç olmasa çörək ailəmizi, çörəyimizi bitişə qalıb dolanaq çıxacaqdır.
Diplom olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, ixtisadı o sənətinə layiq bir iş tapa. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Hamı eynidir də. Yəni kiminsə orada gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan əmələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqda ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işdən bazarsa bazara, ya restoranlar, restoranlara, sahilə işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkən olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar bəkəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər. Bu günlərdə oğlan gəlmişdi, 3 gün idi uçuş gəlmişdi Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə 3 gündə gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalı, qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxdı, indi pulum yoxdur, qayıtmağa, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya başdan danışdı ki, pul göndərsən, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi sadə insanlar, ticarət də məşğullar gəlirlər. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi gedirsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada üçün ərəb olmalı istəyirlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikinci dəqiqə çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 min rus pulu. 4 nəfər adama gəlir 9000 pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərilir ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basabas olur ki, ona görə o müəyyən vasitəçilərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəmək məcburiyyətində. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqteyi nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürünüb bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir. Qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali işsizlərin, yəni işə düzəlməsi belə bir idarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var işə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif eləyir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlarda belə deyil, kompüterdə. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanın. Ən adi işlərdən belə ən gəlir iş dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var burada, siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni, bu marketlərdə menedir kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menedir kimi, yəni bunların əməlindən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asef Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asef Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövrünün 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda vəzəsə 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd bəkənd yerləşiblər, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onlar bəzi parmağını itirib, bəzi əlini itirib. Müəyyən qəzalara ayağını kəsdirən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükəşəhərdə, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq edir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan $150, $180 həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır, burada $200 aylıq kirə, ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir çiş sexidir, ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, rəklənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi vəzir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərinə fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar yarım verəndə bizimkilərə verilir 600 milyon, 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistanı, bu adamları götürsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni işlərinizin buraya qədər çalışmır.
Asef Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalarında oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanıyır. Yəni, gecə dururlar, gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar, rəhsini qura bilmirlər. Bunlar yəni növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki Laləli piyasasında bu dükanlarda $200 yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək deyil ki, o $200 alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində $150.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asef Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat.
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərin deyib danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Ona yəni işə sən başvurmalısan və burdan olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların içinə yarayırmı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan və iş açmanda sənə deyirlər. Yəni, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qutarından sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah edirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Какой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi, mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canı imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. və yaxud da həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat tikinti sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni, 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni, bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obürsidir, bubürsidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyalarının alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az siqaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məsələn şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipik ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org